Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 5. septembar 2014. godine. A iz sadržaja današnjih Kulturnih krugova izdvajamo početak 43. Brankovog kola u Sremskim Karlovcima, festival posvećen poeziji i stvaralaštvu, potom početak i 81. Vukovog sabora u Tršiću. Govorit ćemo o izložbi Put za Evropu, hoću da govorim o ratu koja je otvorena u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, a reč je o izložbi Kulturnog centra Beograda koji zajedno u saradnji sa ovom galerijom ostvaruju. Sa druge strane, najavit ćemo i 27. memorijal Nadežde Petrović i govorit ćemo o prvom izdanju Pančevo film festivala koje se održava, dakle, ove nedelje u Pančevu. Čućemo koji su filmovi ovih dana bili na programu ovog festivala. Za kraj prvog sata emisije Kulturni krugovi ostavili smo i najavu završne večeri na Kosančiću, još jedan program posvećen književnosti, a večeras će, dakle, svoje stvaralaštvo predstaviti Radmila Lazić pod nazivom Takve pesme pišem. Nova žena u srpskoj književnosti ključni je pojam prvog septembarskog izdanja i Gutenbergovog odgovora, dakle, kakav je portret i identitet nove ili drugačije žene na početku 20. veka, a kako se danas ocrtava i doživljava, govorit će teoretička književnost Stanislava Barać i pisac Igor Marojević. Dakle, kroz istoriju žanra ženskog portreta u periodici književnosti o novoj ženi Stanislava Barać predstavit će nam i autorke koje su stvarale i kreirale žensku književnost međuratnog perioda, a sa druge strane za polazište Igora Marojevića i njegovu novu knjigu priča pod nazivom Beograđanke takođe je bio ženski portret. Igor Marojević autentičnim ženskim glasom pripovedanja kroz egzistencijalne, moralne i emotivne zanose, sumnje i strahove gotovo predstavlja gotovo sve pore i savremenog društva, ali i onoga što ulice grada Beograda sa sobom nose. Danas je u Karlovačkoj gimnaziji svečano otvoreno 43. Brankovo kolo. Brankovo kolo posvećeno pesništvu i poeziji koji će zapravo okupiti u narednih desetak dana i prostor Sremskih Karlovaca, Stražilovo i Novi Sad. Ovogodišnji program 43. Brankovog kola održava se pod okriljem 190 godina od rođenja Branka Radičevića, 100 godina od Velikog rata i 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića. U tom kontekstu, kako i na koji način je selekcija programa i učesnika Brankovog kola, govorit će direktor Nenad Grujičić. Dobar dan.
Dobar dan, evo, vi ste lepo rekli. Danas je svečano otvoreno 63. Brankovo kolo, našom himnom Brankovo kolo Svetolika Pašćana Kojanova, koju su izveli hor i ansambl Majovine gimnazije iz Novog Sada pod rukovođenjem Jovana Travice. Dakle, bila je to mladost koja je u lepezi svojih talenata maksimalno ozarila mnogobrojnu prisutnu publiku u direktnom televizijskom prenosu. Milovan Vitezović je imao priliku i čas da svojom besedom o Branku otvori 43. Brankovo kolo. To je bila beseda koja je donela jednu poredbenu sliku odnos Branka i Bajrona i po tome bila sasvim originalna. Zatim se nastupili pesnici Stevan Tontić, Miljurko Vukadinović, Anđelko Anušić, Jelena Aleksić, Saša Nišević, Miroslav Aleksić i Mićo Savanović, a zapravo na neki način u tom velikom događaju centralno mesto je zauzimala svečana dodela, svečano uručenje velike povelje Brankova kola Vesni Čipčić, ugledne dramske umjetnici koja je korifej Brankova kola na planu kazivanja poezije. Ona će već večeras imati monodramu u pozorištu mladih, monodramu Oskar i Mama Roz. Znači, to će biti nešto što je prilog omažu Vesne Čipčić, kao i sutrašnja izložba slika klovnovi Vesne Čipčić, što će biti premijerna u Srbiji izložba ove ugledne umetnice.
Nenade, rekli ste koji su pesnici učestvovali danas na svečanom otvaranju Brankovog kola, a koliko njihova imena i govore zapravo o različitim linijama pesništva, dakle od nekih pesnika kao što su Stevan Tontić, Miljurko Vukadinović, koji su Milovan Marčetić, koji zapravo predstavljaju jednu klasičnu, već osvedočenu liniju u našoj poeziji, sa druge strane, dakle, okrenutost Brankovog kola ka mladim pesnicima, onim koji će tek trasirati put savremene srpske poezije.
Vi ste sad veoma važnu stvar rekli. Brankovo kolo svoj koncept u množini programa i u prilikama da najveće imena nastupaju, svoj koncept zasniva na neprestanom uvođenju mladih književnih i umetničkih talenata uopšte. Mi to činimo pre svega u našoj čuvenoj ediciji poezije gdje objavljamo mlade autore i nagrađujemo ih nagradom Stražilovo. Ali, dakle, mladi pesnici, pisci, umetnici na Stražilovu u Karlovcima i Novom Sadu, u tom neobično snažnom triptihu naše kulture, gde stvarno je privilegija raditi jedan ovakav posao, oni, mladi ljudi, imaju ogromnu priliku da afirmišu svoje talente. Poeziju i pesnike podupiru dramski umetnici i muzički umetnici, što je zapravo jedna simbioza raznih umetnosti koje daju poseban kvalitet naročito na svečnom otvaranju, ali već i sutra na Stražilovu, kada ćemo dodeliti nagradu istoga imena mladim pesnicima i piscima, što je direktan odgovor. Evo, ja ću sad kazati imena koja su dobila tu nagradu. Mlade pesnikinje Andreja Beata Bicok i Marija Prgomelja i Valentina Milačić iz Banja Luke, a ovde četvrta nagrada pripala je za studiju Marije Sloboda, pesma u pesmi Branka Radičevića, što je opet knjiga objavljena u Brankovom kolu. Dakle, mi dajemo priliku i mladi autori imaju priliku kod nas da govore i na temu Branko i Vuk, Branko i Laza, Branko i Zmaj i tako dalje, što govori da je vrlo, vrlo važno podmlađivati gde je već ustajale manifestacije koje imaju prepoznatljivu i pomalo dosadnu matricu. Bez mladih ljudi na Brankovom kolu koje je u kultu mladog Radičevića, bez mladih ljudi naša institucija i naša manifestacija ne bi imala smisla.
Osim posvećenosti i stvaralaštvu Branka Radičevića, u okviru Brankovog kola ove godine obeležavati 100 godina od Velikog rata kao i 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića. Na koji način i kako, kroz koje programe ste osmislili?
Evo, mi smo već na svečanom otvaranju obeležili 100-godišnjicu Velikog rata, hor i ansambl Zmajovine gimnazije iz Novog Sada pod dirigentskim upravljanjem Jovana Travice izveo je dve fantastične kompozicije Tamo daleko i Ovo je Srbija u aranžmanu Zorana Mulića, kompozicije koje su izazvale burne i dugotrajne aplauze. Zatim je nekoliko pesnika osvrnulo se prema temi Gavrila Principa, izdvajam Dobrivoja Vujna i njegovu pesmu posvećen Gavrilu Principu, a u četvrtak 11. septembra ugledna glumica Mirjana Vukojičić i takođe istaknuta pevačica Vojka Đorđević izvešće premijeru, bit će to dakle premijera, mi smo ga nazvali scenokaz, premijera scenokaza po tekstovima Nadežde Petrović, učesnice Prvoga svjetskog rata, i njeni svedočanstva, viđenja i tragova u amanet srpskom rodu. Dakle, to će biti od 30 programa, dva posvećena godišnjici koju pominjemo.
Sa druge strane, dakle, ono što prati Brankovo kolo, osim poezije, jeste i filozofija. Ove godine 20. filozofski simpozijum u okviru Brankovog kola biće posvećen nauci i metafizici. Čini mi se da će biti reči o tome kakva je ne samo nauka o književnosti, nego zapravo kako posmatrati i nauku o poeziji i koliko i na koji način je metafizika danas u savremenom pesništvu prisutna.
Mi smo u Brankovom kolu kako da kažem, miridbeni faktor ili korektivni faktor na književnoj pesničkoj sceni. I književna pesnička scena, kao mnoge scene u životu, imaju svoje raznolike struje i one moraju da postoje. Nema života bez te dijalektike, tog sudara, razlaza, poniranja i toka raznih struja. One su životvorne. O tome je Laza Kostić napisao čuvenu knjigu filozofskog tipa Osnovno načelo. Dakle, pesnik koji je napravio knjigu filozofskog tipa, mi spajamo jedno i drugo, mada u nekakvoj, da kažem, ličnijoj laboratoriji razumevanja poezije, mi shvatamo da je poezija pre svega jedinstvo zvuka i slike i da ona u mešavini muzičke supstance i vizualnog predstavlja vrh angažmana jednog pesnika, ali i misalna dimenzija ima, naravno, svoga potpunog smisla i filozofski aspekt ima u jednom delu pesničkog govora, ali pod jednim uslovom, kao što je govorio Miloš Crnjanski, da taj misalni ili filozofski aspekt izaziva spiritualnu dimenziju doživljaja, odnosno same poezije, tada možemo govoriti o funkcionalnosti takvog izraza, a da ne bismo gubili pritom čistu poeziju. Dobrodošli na 43. Brankovo kolo, koje je, kako kažete, tek počelo i 15. septembra, kada ćemo uglednom srpskom pesniku i pisu iz Budimpešte, Petru Miloševiću, uručiti međunarodnu nagradu Branko Radičević.
A danas u Tršiću počinje 81. Vukov sabor u organizaciji grada Loznica, njihovog centra za kulturu Vuk Karadžić i Vukove zadužbine iz Beograda. O programu je sa Dajanom Đedović, direktorkom centra Vuk Karadžić, razgovarala Sonja Milovanović.
U Tršiću danas počinje 81. Vukov sabor i ova manifestacija se završava 14. septembra. Ove godine u ponečemu možda i različita u odnosu na neki njihov tradicionalni koncept, pre svega zbog velikih jubileja, obeležavanje 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i 200 godina od izdavanja Pismenice i Pjesnarice. No više o programu i o koncepciji ovogodišnjeg Vukovog sabora reći će nam Dajana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Dajana, dobar dan.
Dobar dan. Vi ste to sasvim lepo primetili. Tačno je razlika upravo uslovljena činjenicom da ove godine ima mnogo jubileja vezanih i za Vukovo delo, i za Nušićevo, i za Mokranjčevo, i za 100 godina Svetskog rata. Tako da je stvarno, da kažemo, onako mnogo događaja i zato smo mi, da kažemo, malo produžili saborovanje. Praktično počinjemo u petak, trajemo sve do tamo one nedelje 14. septembra, tako da je zaista ovaj program različit u toj meri što evo imamo taj međunarodni naučni skup koji zajedno organizujemo sa Filološkim fakultetom, sa Međunarodnim slavističkim centrom i sa mnogim drugim značajnim institucijama koje su se uključili bilo svojim predavanjima, bilo učešćem aktivnim u nekom drugom vidu, tako da eto već dakle programi kreću i verujemo da će zbornik koji bude nastao na temu savremena srpska folkloristika biti zaista, da kažemo, vredan pažnje, imajući u vidu dakle jubilej 150-godišnjicu od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i nama onaj mnogo draži, a to je 200 godina Pismenice i Pjesnarice, tako da u tom duhu protiče ovaj naučni skup, dakle od petka do nedelje, do sedmog, a osmog već kreću one druge aktivnosti koje su da kažemo već onako naša publika je navikla da uvek ponedeljak bude dan kada svečano otvaramo Vukov sabor i da to počinje prezentacijom, odnosno promocijom nekog grada. Ove godine je to grad Subotica i mi se veoma radujemo prilici da upoznamo i njihove kulturne institucije, njihovu turističku ponudu i način na koji oni uopšte, da kažemo, kulturno funkcionišu u okviru svog grada, tako da će se predstaviti i Gradski muzej Subotice i njihovo narodno pozorište i verujemo da će to zaista naići na veliku pažnju. Lozničani uvek rado dočekuju svoje goste, tako da svakako i nama je veoma dragoceno da je grad Subotica na vrlo visokom nivou uvažio ovaj naš poziv, tako da dolazi njihova pomoćnica gradonačelnika zadužena za kulturu koja će se obratiti saborašima. Mi se nadamo dolasku nekoga iz Ministarstva kulture i informisanja. Do sad je uvek neko dolazio, da li će to i ove godine biti slučaj, još uvek nemamo potvrdu. Tako da, eto, to je što se samog svečanog otvaranja tiče. Dakle, imamo Narodno pozorište Subotica, Čudo u Poskokovoj Dragoj, imamo njihov muzej, Gradski muzej Subotica, izložbu Subotica u objektivu muzejskog fotografa. To je samo otvaranje, dakle, u ponedeljak, utorak već i dalje kreću programi, utorak je program Baština.
Važno ipak da pomenemo sad i ovom prilikom, dakle, pored ovih kulturnih veza i predstavljanja Subotice, u utorak, čini mi se, će biti najviše i govora o 200 godina Vukove pismenice i pjesnarice. I kako je to osmišljeno?
Ove godine uvek je program Baština, dakle, posvećen programu koji u prvi plan ističe neko istraživanje vezano za, odnosno istraživanje koje uradi neko od naših stručnih lica. I ono što je nama dragoceno, ove godine se naš kolega Miroslav Terzić, istoričar, odlučio da u okviru obeležavanja 200 godina Vukove pismenice i pjesnarice napravi izložbu Vukova putovanja. Ono što je fascinantno, to je kada vi pogledate da je neko u 19. veku pod nemogućim uslovima danas 17 dana putovao između dva grada samo da bi došao do nekog njemu važnog podatka, da bi se sa nekim susreo, da bi proširio srpsku kulturu, onda je zaista ta Vukova putovanja pokazuju koliko su važna putovanja, koliko su važna kretanja, koliko je važno kulturološki razmenjivati sva moguća dostignuća. I mi danas pod ovim uslovima kakvi su danas, sticanje brza i protok informacija i saznavanja, ne možemo ni da zamislimo koliko je Vuk mnogo toga uradio u onim okolnostima koje nisu baš njemu išle na ruku, ali je obišao 2/3 Evrope, stigao u Rusiju i ova izložba naše kolege Miroslava Terzića upravo će pokazati kolika je žrtva upravo Vukova bila, ali koliko je dragoceno bilo upravo to što je on bio u neprestanom kretanju i da je danas poruka Vukova, ako možemo da kažemo, da što više izlazimo u svet, što više razmenjujemo informacije, što više primamo iz tog sveta onog pozitivnog, i da je to razlog između ostalog zbog koga je Vuk mogao napisati pismenicu i pjesnaricu i naravno sve ono drugo što je uradio za srpsku kulturu, koja je, kako kažu istraživači, u tada kada je Vuk za nju radio, bila najpriznatija u Evropi i više se nikad nije to ponovilo, nažalost.
A verovatno se takvi izlasci u svet pretpostavljaju, odnosno upoznavanje sa svetom iz neposredne blizine. Dakle, ne bismo mogli da kažemo da to važi i za ovaj virtualni svet koji nam svakako pomaže, ali,
ali i odmaže.
Vuk bi nam verovatno preporučio da je važno da, odnosno da ćemo umeti nešto da prenesemo ako se neposredno upoznamo sa drugim kulturama. Pošto je vaš program ove godine veoma sadržajan, pomenuli ste i druge godišnjice i Nušićevu i Mokranjčevu, tu će biti tema i o Balkanu i o tome kako deci približiti Vuka danas. O svemu tome mi ćemo govoriti naravno iscrpnije i drugih dana na našem programu, ali na što biste vi još hteli da skrenete pažnju ovim prvim javljanjem?
Ja bih voljela upravo ono što ste i vi pomenuli, ovaj okrugli sto, da pomenem kako Vuka Karadžića, njegov rad i delo približiti savremenom mladom čoveku, jer evo kako smo, da kažem, prvu informaciju informaciju i kako smo uopšte krenuli u potragu za tim na koji način organizovati taj okrugli sto, nama su se već mladi ljudi javili, znači da ipak mladi ljudi razmišljaju o Vuku Stefanoviću Karadžiću. Evo konkretan primer, Vukašin Manojlović, učenik Lozničke gimnazije, već napravio aplikaciju koju mi na našim modernim telefonima možemo da upotrebimo i saznamo sve o Vukovim saborima i da saznamo program 81. Vukovog sabora. Znači da ipak mladi ljudi još uvek reaguju na Vuka vrlo pozitivno i vrlo brzo shvataju modernost samog Vuka i uključuju se u sve to. Tako da eto, ovaj okrugli sto, drago nam je što će i mladi ljudi učestvovati u njemu i reći šta je to njima inspirativno kada je Vuk u pitanju, i verujemo da je to važan doprinos 81. Vukovog sabora, da se njima okrenemo i pitamo ih, ajde da vidimo kako vi čitate Vuka, pa da onda zajedno idemo napred sa tom idejom.
Dakle, ili putem aplikacija ili putem Radio Beograd 2, u svakom slučaju pratit ćemo.
U svakom slučaju radio je tu.
81. Vukov sabor koji se održava u Tršiću od 5. do 14. septembra. Ja se zahvaljujem Dajani Đedović, direktorki Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, koja nam je predstavila ovogodišnji program.
Hvala.
Tvoje oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode. Glass is
U galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, a povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata, otvorena je izložba Put za Evropu, hoću da govorim o ratu. Reč je o izložbi koju organizuje Kulturni centar Beograda u saradnji sa ovom galerijom i na kojoj se predstavlja 22 umetnika i umetničkih grupa koji će pokušati da odgovore na temu. Na otvaranju izložbe je bila Snežana Ristić. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan. Pa, bilo je vrlo zanimljivo prvo otvaranje. Zove se Hoću govoriti o ratu, put za Evropu. I kaže se u stvari da je ovo prva izložba posle 20 godina savremene umetnosti u Zagrebu, koja je u suštini na institucionalnim, u stvari institucionalno organizovana. Bilo je do sada još raznih izložbi i raznih saradnja, ali nikad na ovako visokom nivou. Prošle godine, u stvari danas je, upravo traje razgovor sa umetnicima u Klovićevim dvorima, gde oni predstavljaju svoj rad, u stvari šta su i zbog čega radili. A Marina Viculin, koja je i direktorka galerije Klovićevi dvori, je u stvari danas i rekla da ovo nije baš prva saradnja, ovo je prva saradnja u oblasti savremene umetnosti, da su počele to na institucionalnom nivou da sarađuju institucije muzejske iz Hrvatske i Srbije, ili bar ona govori o Klovićevim dvorima još 2004. godine, kada su stvari počeli iz Klovićevih dvora da pozajmljuju neke radove koji su u Beogradu za organizaciju raznih izložbi. Prošle godine je bila jedna izložba koja je Muzej istorije Jugoslavije takođe organizuje, to je zajednički se organizovali, ali ovo jeste prva izložba savremene umetnosti s jedne strane, s druge strane to je prva izložba koja u suštini predstavlja jednu, ajde da kažemo, malo neuralgičnu temu. Jer Put za Evropu, to jeste ide, po ideji mi je David i Zorane Đaković, miniti iz Kulturnog centra Beograda, priča koja nas u suštini vodi u godišnjicu ili obeležavanje godišnjice, 100 godišnjice Prvog svetskog rata, i ona je prva bila u Beču, pa je onda bila, i tada se zvala Sa principom ili bez, pa je onda bila u Subotici, zvala se Uz put za Evropu o herojima i svedocima, u Sarajevu je bila gde se zvala Mir, 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 i ovde je Hoću govoriti o ratu ili Hoću da govorim o ratu. I u katalogu ove izložbe je jedan zanimljiv dijalog između Mije David i direktorke Marine Viculin, gde u stvari jedna kaže da neće da govori o ratu, druga hoće da govori o ratu, i u suštini gde se te priče gde hoću i neću u suštini spajaju i gde se razdvajaju. Vrlo interesantno je juče bilo otvaranje koje je bilo izvan uobičajenih ritualnih pozdravnih govora. U suštini njih dve su u dijalogu govorila onome što su u stvari, o čemu su sve diskutovale, ne baš uvek u mirnom tonu i raspoloženju dok se ova izložba pripremala i organizovala. Pri tome iza ove izložbe stoje ministarstva obe države, znači institucije su obe države, bili su predstavnici naše ambasade, znači sve je to na onako visokom državnom nivou s jedne strane. S druge strane, čini mi se da i uopšte ovo danas što smo slušali ovaj razgovor, gde je Mija David predstavila publici koja je u suštini došla da sluša razgovor koji u Klovićevim dvorima još uvek traje, razlog je zašto je ona, kako se je došlo do ove izložbe, zato što su se upoznale ona i direktorka Klovićevih dvora u Beogradu, i u suštini to je jedna priča kako iz nekakve lične inicijative dolazi se do institucionalnih saradnji, ali to ova izložba ni na koji način nije drugačija od ostalih. Čuli smo da se na takav način organizovala izložba Picasso, koja je ovde bila veoma dobro posećena u Zagrebu, i na kraju krajeva lične veze i lični kontakti direktora i kustosa u velikoj meri vrlo često određuju i kvalitet i ekskluzivnost izložbi koja će biti u muzejima u kojima one rade. Čini mi se da je ovo u suštini dijalog koji je vrlo interesantan, koji umetnici se ne referišu na Prvi svetski rat direktno, ali opet ima vrlo različitih referencija, i to su umetnici iz ne samo iz Srbije, nego iz cele regije, ima ih iz Bosne i naravno umetnika iz Hrvatske. Sutra će ceo grad biti posvećen ovoj izložbi, tu ćemo, nadam se, i snimak dijaloga Mije David i Marine Viculin, imat ćemo goste i u studiju i uključit ćemo i Zagreba i mislim da će u suštini možda moći malo da se više progovori o tome šta ovakve izložbe u regiji koji na kraju krajeva bave se nekim stvarima koje mogu da budu, a i ne moraju da budu neuralgične ili tačke gde se u nekim stvarima ne slažemo baš uvek u potpunosti, koliko mogu da koriste za bolje razumevanje ili za nekakvu diskusiju koja negde neko reče juče na otvaranju. 100 godine od Prvog svetskog rata mi nikako da naučimo da živimo normalno. Znači da, bili su ti ratovi, prošle su godine i negde se u suštini mora živeti.
Za kraj, samo Snežana, koliko, dakle, onaj poster koji je kao najava za izložbu i otvaranje referiše zapravo na teme i motive koji se javljaju na radovima, pa i na sam naslov Put za Evropu, hoću da govorim o ratu. Meni se čini da on negde tematizuje i pitanje granica i pitanje rata, ali zapravo i jednog veka nad čijim vratom Evrope zapravo stajala sve vreme jedna omča, omča rata i omča smrti.
Vizualni identiteti su različiti. Jedan koji je pravljen kod nas, drugi koji je pravljen u galeriji Klovićevi dvori, negde izgleda dogovor nije bio. Do sada je uvek vizualni identitet izložbe išao iz Beograda. Međutim, ovog puta imamo na neki način dva vizualna identiteta, ali onaj koji kod nas važi za pozivnicu, u stvari čini mi se da govori o nečemu, o zelenilu koje raste iz asfalta. Znači, negde, bez obzira koliko su sve stvari zatrpane ili koliko je nekako zabetonirano mnogo što šta, pa ajde da kažemo i neprijateljstvo, negde život se probija, život uvek nalazi puteve. Čini mi se da bi na takav način mogli da u suštini obrazložimo ili objasnimo dizajn koji je išao kod nas, koji mi imamo za pozivnicu. Ovde je jedan dizajn koji je prilike jedan oštri rez na papiru koji opet govori o tome da taj rez koliko god je oštar i čini se da je jak, opet celina funkcioniše kao celina i negde taj rez može da se na razne načine u suštini premosti. Čini mi se da su vizualni identiteti bili na istoj ideološkoj ili idejnoj putanji. Izložba je inače otvorena do 26. septembra.
Bila je ovo Snežana Ristić iz Zagreba, javila se dakle sa otvaranje izložbe Put za Evropu. Hoću da govorim o ratu koja je otvorena u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu u organizaciji sa Kulturnim centrom Beograda i vizualnim identitetima. Dodajmo još što je važno za ovu izložbu, a to je da se i posle ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih suočavamo zapravo sa skoro istim pitanjima, osjećaju stogodišnje nesavršenosti, osujeće progresa, vrednosne konfuzije i ličnog i političkog identiteta. A u Kulturnom centru Beograda danas je predstavljen i koncept izložbe, odnosno 27. memorijala Nadežde Petrović, koji će biti održan u Čačku od 27. septembra do 7. novembra. Umetnički direktor i selektor izložbe Dejan Sretenović izabrao je 11 umetnika, čiji će radovi biti predstavljeni u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović i galeriji Risim u Čačku. A koji su to umetnici, čućete u prilogu Snežane Stamenković.
Naslov poznatog filma Slobodana Šijana, koji je jedan od učesnika izložbe, ujedno i naslov koji je umetnički direktor i selektor Dejan Sretenović izabrao za naziv izložbe 27. memorijala u Čačku.
Taj Šijanov film je jedna složena tekstualna struktura, ali prosto njegova recepcija i u kritici i u gledalištu je izvanredna crna komedija, izvanredan film i tako dalje, ali prosto taj film koji zaista dubinski govori o srpskom društvu i srpskom mentalitetu i tim nekim konstantama koje se pojavljaju i koje prepoznajemo i dan danas. I prosto je interesantno da on u svoje vreme, jel, a film izlazi prilike u vreme Titove smrti, prosto nije imao kontekst za tu vrstu političkog, da kažem, čitanja, interpretacije. Nije imao čak ni 90-ih, što je vrlo zapanjujuće. ali za mene je to jedna snažna metafora u kojoj ja vidim zapravo jednu šifru koju se valja obraćati kad želimo da govorimo o sebi samima i o sobstvenom mentalitetu. Tako da je on predstavljao tu polaznu, da kažem, osnovu. S jedne strane, ja sam imao kao selektor od početka jasno opredeljenje da želim da napravim jedan presek kritički angažovane umetnosti i načina na koji ona reflektuje aktuelni društveni trenutak u Srbiji. A s druge strane, film je prosto poslužio kao jedna metafora umetnosti i društva. To ko to tamo peva zapravo referiše na ona dva mala romska muzičara u filmu koji prekidaju radnju i kroz songove komentarišu ono što se dešava. I zapravo je to neka pozicija umetnika koji specifičnim, drugačijim izraženim sredstvima komentariše realnost i vidi nešto, proizvodi neku razliku, proizvodi nešto što je drugačija percepcija, drugačiji pogled na procese i stvari koje nam se dešavaju.
Rekli ste da je ova izložba vaš i politički i umetnički statement.
Jeste, da. S jedne strane, ja sam odabrao umetnike koji se kontinuirano bave refleksijom društvene situacije i tako da nije tu bilo nekih posebnih narudžbi. Prosto je bio samo izbor radova i nove produkcije ili nekoliko radova i stare produkcije i ja sam se tu više, da kažem, postavio kao neki katalizator koji sastavlja sve te različite glasove i pravi neku vrstu foruma za različite generacije i različite poetike. Nikakvi limiti tematski nisu postojali, to je jedna otvorena priča. Jedini uslov, da tako kažem, je bio da rad predstavljena izložbi na neki način dodiruje situaciju u Srbiji. A s druge strane, ona jeste plod i mene kao javnog intelektualca, građanina, kao nekoga ko promišlja čitav ovaj katastrofični kontekst u kome se nalazimo, a promišlja ga takođe i svoje neke profesionalne perspektive kao kustosa i istoričara i teoretičara umetnosti. Tako da je prosto, ona jeste jedna vrsta mog političkog statementa o situaciji u društvu i mestu i moćima ili nemoćima umetnosti u celom tom galimatijosu, a s druge strane i jeste jedan kustoski projekat koji sagledava scenu iz jedne specifične vizure.
Izložba 27. memorijala Nadežde Petrović u Čačku razmatra odnos politike i umetnosti, imajući u vidu i lokalni i globalni kontekst.
Meni je zapravo to sagledavanje lokalne situacije poslužilo da takođe razmislim šta je to što su globalne preokupacije kritički angažovane umetnosti i gde je tu sad specifična lokalna situacija u Srbiji. I naravno da je situacija prilično slična. Svuda je prostor za kritičku misao u današnjem svetu marginalizovan, ali jedan od tih prostora i dalje je umetnost. I ona čuva tu, da kažem, latenciju alternativnog mišljenja, kritičkog mišljenja. Ona je zapravo prostor u kome se stvari, neke stvari koje se drugde ne mogu ili ne smiju govoriti, mogu izgovoriti. Ja zaista mislim da se u umetnosti, u radovima umetnika koje ja predstavljam, ne svim, ali nekim, izgovaraju stvari koje se drugde u ovom društvu ne izgovaraju.
I sastavni deo ovogodišnje izložbe i uopšte memorijala je panel diskusija. Naslov diskusije je Umetnost je top koji napreduje dok mu je cev okrenuta ka sopstvenim položajima. Jedan intrigantan naslov koji za učesnike ima Branislava Dimitrijevića, Zorana Pantelića, vas i Jelenu Stojanović, moderator ove panel diskusije Svebor Midžić. Kako ona zamišlja?
Pa ona je zamišljena kao panel diskusija nakon otvaranja izložbe. Naziv je predložio Svebor Midžić nakon diskusije sa mnom. Njemu sam prvom dao tekst kada sam napisao za katalog da ga pročita. Prosto je bila ideja da zajedno izvučemo neku platformu. Izložba jeste platforma i ta neka moja teza koju ja iznosim u tekstu, a da se nakon toga, da kažem, razvije jedna šira diskusija i zapravo smo došli do te ambivalentne pozicije umetnosti. Porediti je sa topom koji zapravo pogađa sopstveni položaj. Da li je umetnost jača ili slabi izlaskom u taj društveni prostor? Šta se zapravo dešava sa tom govornom pozicijom? Ja to pitanje ambivalencije kritičke pozicije umetnosti dotičem u svom tekstu, prosto je ono neizbežno, ali će ono na neki način biti eksplicirano kroz ovaj razgovor i naravno kroz specifične iskustva kolega koji na njemu učestvuju, vizure, i prosto očekujem da ta diskusija ode u nekom pravcu koji će razmatati neke aspekte odnosa umetnosti i politike u širem smislu i naravno i umetnici, učesnici izložbe su takođe pozvani da se uključi u ovu diskusiju.
Je prvo izdanje PAFA ili Pančevo film festivala koji se do 7. septembra održava u Kulturnom centru Pančeva i bioskopu Apollo. A festival prati Ana Vučković.
Gosti prvog izdanja Pančevo film festivala uglavnom su filmski autori na domak 30. ili u ranim 30. što svedoči o pravcu u kome su kreatori festivala naumili da idu i nadalje. Drugog dana festivala u fokusu je bio autor iz Italije Giacomo Abruzzese, čijih je 5 kratkih filmova prikazano u kategoriji Svetla budućnost. Posle projekcije upriličen je razgovor koji ćete moći da čujete utorak u Kulturnim krugovima. Ono što je usledilo u istoj sali bioskopa Apollo bili su filmovi kratkometražnog takmičarskog programa, a među njima i film Dosta dobra lamperija Rastka Petrovića. Petrović, koji je na ovom filmu radio s pomoću rediteljke Mine Đukić, otkrio nam je po čemu je ova na izgled obična priča o vezi za jednu noć specifična.
Ideju sam dobio na Facebooku. Nešto smo, pričali smo na temu nešto Beatlesa, Mina i ja. I shvatili smo da je Norwegian Wood u stvari kratka forma kao film. I onda smo negde u roku od, pa ne znam, 4-5 dana smo nekako na neku ping-pong varijantu napisali tekst. I onda taj tekst nije bio gotov u stvari, nego je bio to nešto kao. I onda sam našao glumce i sa glumcima u stvari razradio tekst do kraja. I onda proveo nekih mesec dana on and off u probama, gde smo razradili celu stvar i nekako onako pozorišno pristupili celom filmu u stvari. Ali ja nekako volim u stvari taj, to što postoji pozorište, to neko te neke probe gde se otkrivaju stvari kod junaka, gde se grade odnosi kroz neko malo veće vreme, to je nešto što meni baš prija i kao smatram da to u stvari neki način koji je dobar za kao pravljenje filma, jer na filmu dođeš na set, imaš vremena da postaviš kadar i da kao vidiš da li je to okej, manje više, a kao ako sve to ostalo nisi pokrio u probama, onda to bude onako hladno i ne bude živo prosto. Čudna je stvar kod tog teksta bilo to što je to originalno bilo baš downer film, znaš. To je onako baš bilo, pa onako, imalo jedan malo teži kraj, uslovno rečeno, nekako ne happy end, tako zvani. Ali u procesu, ono što se desilo u stvari, u procesu je da sam ja u radu sa glumcima shvatio da ja u stvari uopšte nisam zainteresovan za taj ne happy end. Da on možda jeste predstavlja neku, uslovno rečeno, realnost i kao nešto što se češće dešava, da se ljudi prosto rastanu i da se ništa ne desi dalje. Ali nekako, s obzirom da je film u pitanju i ja sam u kontroli, zašto ja ne bi napravio da njemu, tim ljudima bude bolje? Ne mogu možda nekim drugim ljudima, ne mogu možda nekom u sobstvenom životu nešto da rešim, ili ti, ne znam, glumci u sobstvenim životima da reše, ali tu na filmu imamo priliku da kao napravimo da budu stvari, ne moraju da budu spektakularne, samo da budu nekako normalnije i ljudskije i nekako vedrije, jel? Ono što je meni zabavno je što kao ti trenuci, to su trenuci koje možeš da odlučiš da se sećaš. Znaš, tih trenutaka kad su stvari bile okej, okay, kad se napravili iskoraci u ponašanju, u stavovima, da stvari budu bolje za oboje ili za više ljudi. Nekako malo sam onako nepopravljivo romantičan u stvari.
Da li ćeš biti romantičan u svom sledećem velikom projektu, dugometražnom filmu, i da li možeš da otkriješ za naše slušalce o čemu se radi?
U pitanju je teenage dramedija, uslovno rečeno. Zove se Pet solitera, to je radni naslov, vidjet ćemo da nađemo neki bolji.
Da li je to Pet solitera na Banjici?
Jeste, to je Pet solitera na Banjici. Tu se i dešava cela priča. Nije klipolika, nego je više nekako kao kad bi Linklater došao u Beograd da nešto pravi. Ono što je u suštini priča je to, je, ima elemente love storija, ali negde se u stvari tiče tog odrastanja i kao razumevanja stvari oko sebe kad imaš 13 godina.
Van konkurencije prikazan je dugometražni igrani film Obrana i zaštita Boba Jelčića, koji je ove godine i član žirija. A večeras na istom mestu očekuje nas film sa takođe burnim festivalskim životom, Dragan Vende, Zapadni Berlin, priča o jugoslovenskom imigrantu, uličnom kralju Zapadnog Berlina 70-ih. Tam taram taram 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 tam Toplo sonce zlije, vruće sonce hladna senca skrije. Tečem po goščavi, med drevesa in po travi, u bistro reko skočim, da se se izmučim. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi. Brez da se mudim. Wow, 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 wow. Zlije po prostoru, gledam na smejane ljudi na sprehodu, besede poezije na papir hitijo, tipke na klavirju igrajo simfonijo. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi, brez da se mudim. Wow, wow, wow. Na nebu trne
час се върне, зуна е мраз, им под колтер се скрием, стричам твой образ, рокен на круг овием, замера е тута, кратко делям за селестари, нежно им по часи, брез да се мудим.
Sada je sasvim izvesno da će veče na Kosančiću biti održano u prodajnoj galeriji Beograd zbog kiše i vremenskih uslova, ali svakako treba najaviti multimedijalno izvođenje poezije Radmile Lazić u okviru ciklusa Večeri na Kosančiću. O kakvom programu je reč i na koji način će se večeras Radmila Lazić predstaviti beogradskoj publici, čućemo od Milene Đorđijević. Dobar dan.
Dobar dan, Tamara, vama i slušalcima Radio Beograda. Pa evo, kao što ste najavili, večeras će u 20 sati biti održano multimedijalno izvođenje poezije Radmile Lazić, a inače nosi naslov Takva pesme piše, po jednoj njenoj pesmi, koju će ona i pročitati na početku same večeri beogradskoj publici. A nakon toga imaćemo priliku da čujemo nešto što pomalo na izgled izlazi iz koncepta dosadašnjih književnih večeri na Kosančiću, to je jedna monodrama koju će izvesti mlada glumica iz Trebinja, Marija Đajić, a monodrama se zove Staromodna cura. I taj komad je sačinjen po motivima iz stvaralaštva Radmile Lazić, dakle dramatizaciju činila sama glumica Marija Đajić, a idećemo njenu izvedbu koja će biti upriličena večeras. A tu će se takođe naći i zanimljivo vazda kant autorsko pesničenje ili ex horkeškart. Kao što znate, i izvođači su Halbstar i Umbra, Danilo Soli, Filip Zarić, oni će takođe interpretirati neke pesme Radmile Lazić, pa ćemo videti kako zapravo to izvođenje u njihovoj interpretaciji izgleda, a svi oni koji prate pesničenje i horkeštart znaće da je uvek reč o vrlo zanimljivim interpretacijama, a vidjet ćemo kako su oni doživjeli poeziju Radmile Lazić.
Između ostalog, izbor da Radmila Lazić zapravo zatvori ovaj letnji ciklus književnih večeri, večeri na Kosančiću jeste i 40 godina od početka njenog pesničkog stvaralaštva. Pa kako i na koji način i dakle kakve to pesme Radmila Lazić piše i kako će izgledati dakle uvod u kome ćete zapravo predstaviti, pokušati da predstavite sve ono što je Radmila Lazić uradila i za naše pesništvo, ali i ono što je uradila za poimanje ženske književnosti kod nas.
Da, to ste lepo najavili, s obzirom na sve ove izvođače i na program koji je predviđen za večeras, bilo bi zaista pretenciozno da pomislimo da bismo mogli u nekom načelnom govoru na početku da nekakvim predstavljama obuhvatimo sve ono što je Radmila Lazić uradila za knjige, za poeziju, pa i za ovaj ženski poetički moment koji ste pomenuli, ali pokušat ćemo da je oslikamo njenim rečima. Jedna velika inspiracija, barem meni, jeste bila jedna njena knjiga eseja pod naslovom Misliti sebe. Dosta, kako da kažem, autopoetička, i tu je ona vrlo lepo govorila i o suštini same poezije, o umetnosti, o stvaranju, ali i o nekim njenim dilemama kao pesnikinji i ona koja stvara na tragu te, kako da kažem, ženskosti i takve vrste poetike, pošto se ne bih bavila terminima ženskog pisma i svega ostalog, što na neki način ipak po meni ograničava, a njena poezija zbilja nadrasta i nadilazi sve to. Ali hajde da kažemo, da je najavimo sad večeras ovako, da kažemo da je ona i pesnikinja, i feministkinja, i slobodna misliteljka, i da je rođena u Jugoslaviji, da je živela po srpskim provincijama, i da je zadojena kozijim mlekom i bratstvom i jedinstvom, i da je odgajana na majčinoj melanholiji, očevom iluzionizmu, uz kriške hleba premazanog svinjskom mašću, alavom paprikom. Eto, je li dosta?
Dosta. I uz to da dodamo da ovo veče može zapravo da bude i, ajde da kažemo, jedna vrsta recepcije poezije Radmile Lazić i to recepcije kroz druge umetnosti. Dakle, ne recepcije književnih kritičara, odnosno kako oni vide ili kako čitaoci, već pre svega, dakle, muzičari i glumci.
Upravo tako, uz dužno poštovanje, naravno, književne kritike i onoga što zbilja kod nas, ipak bez obzira na sve kritike, ipak postoji relevantno i u Srbiji, premda u manjem obimu i manjem, nažalost, značaju. Ove večeri na Kosančiću su upravo imale za cilj da izbegnu taj, kako da kažem, aspekt i da pruže piscu mogućnost da govori, da čita svoje dela i da publika neposredno u tome uživa. Ovo večerašnje izvođenje pak promenjeno je za toliko što smo dali, kao što ste rekli, drugim umetnicima mogućnost da interpretiraju poeziju Radmile Lazić, a da opet publika, uživajući u umetnosti, ne da kažem iz druge ruke, opet pokuša da vidi kako je neko drugi to video. I mislim da se možda i svetske tendencije kreću u mnogo razvijenim zemljama u tom pravcu. I da prosto sada publika, čini se, traži nešto sasvim drugo od umetnosti umetnika, a da to po pravilu, iako je novo i drugačije, ne mora da bude i prozaično i površno.
Ostaje nam još da ponovimo, u 20 časova na Kosančićevom vencu povodom 40-godišnjice pesničkog stvaranja, multimedijalno izvođenje poezije Radmile Lazić, Takve pesme pišem.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak, 15. septembar u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak, 15. septembar u 20 časova.
Eko. Gutenbergov odgovor.
Nova žena u srpskoj književnosti ključni je pojam 1. septembarskog izdanja Gutenbergovog odgovora. Kakav je portret i identitet nove ili drugačije žene bio na početku 20. veka, odnosno preciznije rečeno 20. i 30. godina? Koliko je taj identitet i portret uticao i na razvoj ženske književnosti? Samo su neka od pitanja koje ćemo postaviti našoj sagovornici Stanislavi Barać, koja je doktorirala na temi ženskog portreta u srpskoj 5. i 30. godina 20. veka. Dobar dan, Stanislava.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I ovo je ujedno, odmah da kažemo, i početak jednog serijala koji ćemo imati u Gutenbergovom odgovoru, a u kojem ćemo predstaviti, dakle, žensku književnost u 20. veku, prvoj polovini 20. veka, ali ćemo govoriti i o recepciji i o autorkama koje su pisale i zapravo o razvoju ženske književnosti i kako je i da li presudno uticala i na žensku savremenu književnost.
Da, važno je reći, kao što si napomenula, da je kontekst ono što određuje ovu književnost, da ne se ta dela književna ne mogu posmatrati sama po sebi, nego da i tekako na njih uticalo to kakav je bio položaj žena u tom trenutku, a to je ono što odavno nalaže i ginokritički pristup u proučavanju, koji je, što se mog istraživanja tiče, naknadno bio prepoznat kao okvir u koji mogu da stavim svoje istraživanje, a samo istraživanje, sama građa je nametnula takav pristup.
Kada pomenemo žensku književnost, dakle, i ono što je osnova negde i početak tvog istraživanja jeste zapravo preteča jednog ženskog portreta, odnosno devojački roman koji se pojavio pred kraj 19. veka, a prve primere portreta imamo zapravo u Almanahu Srpkinja koji se pojavio 1913. godine. Hajde da počnemo možda baš i od toga, taj odnos, dakle, romana na kraju 19. veka koji je sinonim za žensko pisanje sa portretima koji će zapravo uticati i na književnost, žensku književnost 20. i 30. godine.
Da, u ovoj disertaciji povezani su portreti koji su pisani kao novinarski žanr u časopisima sa književnošću, sa književnim delima, koje uglavnom su to bili romani, ali i druge dela koji su pisani imajući u svojoj osnovi svoje kompozicije i strukture portret žene. A zanimljivo je da se prvi roman ženski portret pojavljuje u časopisu i čitavih 100 godina kasnije nije ni objavljen kao zasebno književno delo. To je devojački roman Drage Gavrilović, dakle smatram ga prvim takvim romanom i pretečom svih ovih koji dolaze posle Prvog svetskog rata. A isto je tako da zanimljivo da će se od 20. i 30. godina u časopisima kao sada kao samostalan žanr pojaviti masovno ženski portreti kojih sam ja popisala u disertaciji 1020, a ima ih i više od toga, dakle morala sam i da napravim jedan izbor časopisa i portreta, pa se onda može zamisliti koliko je tu ženskih života, biografija, sudbina prikazano. Draga Gavrilović je 1889. godine u nastavcima objavljivala u časopisu Javor svoj roman i zapravo urednici časopisa su to činili dajući joj povlašćeno mesto. Na prvim stranicama je on najčešće započinjao, nešto što čak i danas možda ne bismo mogli zamisliti u književnim časopisima, što pokazuje da jedan senzibilitet za žensku emancipaciju koji je tada postojao u određenim krugovima u Vojvodini, naravno, na području Austro-Ugarske, u Beogradu još uvek ne. Dakle, kada je u pitanju Srbija, da kažemo u užem smislu, bit će potrebno da prođe čitavo jedno vreme i da se dogodi i Prvi svetski rat i ujedinjenje, pa da Beograd postane centar onoga što sam nazvala feminističkom kontrajavnošću, a što jeste društveni kontekst u kome se razvijaju ovi romani, koji za cilj imaju emancipaciju žene, prikazuju emancipovanu ili još uvek ne emancipovanu ženu i velikim delom se i obraćaju ženama kao čitalačkoj publici.
Sa tim u vezi je i ideologema Nova žena.
Tako je.
Sa feminističkom kontrajavnošću i sa zapravo određenjem.
Pa što tako je, to je središnja ideologema onoga što sam definisala kao feministička kontrajavnost, oslanjajući se na Habermasovu teoriju javnosti i javne sfere. Ona se javila Još 80. godina 19. veka u britanskim časopisima, u američkoj književnosti počele su rasprave o novoj ženi, ali ono što je nova žena u našoj književnosti i konačno kada je ona definisana tim rečima, jeste nešto što se dogodilo tek posle Prvog svetskog rata i sa spisom Aleksandre Kolontaj, dakle čuvene komunistkinje, ako tako mogu da kažem, komunističke ideološkinje, i koja je i detaljno definisala šta to zapravo znači, proučavajući silna književna dela u kojima su žene glavne junakinje, koje su i sama možda ženski portreti, a koja su se u čitavoj evropskoj književnosti umnožila krajem 19. veka i početkom 20.
I onda i nastaje, dakle, ta književnost o novoj ženi i u okviru takve vrste, odnosno takve književnosti, bavila si se trostrukim, dakle, viđenjem zapravo šta je književnost značila u to doba, književnost o novoj ženi. Odnosila si se prema ženama kao čitalačkoj publici, odnosno kao čitaocima, ali i o tome kako i na koji način i kakva emancipovana žena je zapravo bila tema te književnosti i naravno osnovno jeste, dakle, pisanje, odnosno stvaralaštvo same žene.
Da. To je trenutak kada dolazi do jednog potpunog buma i procvata ženskog stvaralaštva, a ono je omogućeno između ostalog i time što prvi put po zakonu žene mogu da postanu glavne i odgovorne urednice časopisa, što u Srbiji, u Vojvodini još i moglo biti tih slučajeva, mada ih opet nije bio do tada slučaj. I onda se osnivaju prvi časopisi, dakle od početka 20. godina 20. veka, u kojima su žene urednice i u kojima onda žene postaju i glavne saradnice i većinske saradnice, i gde onda one potpuno počinju da pišu prvenstveno o svojim problemima, a to su u tom trenutku problemi emancipacije, jer je najvažnije pitanje ženske emancipacije u tom trenutku, najaktuelnije bar, bilo pitanje prava glasa, koje sve do tada nisu imale, a neće ga dobiti ni sve do osnivanja socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja se nije, da, naravno, zvala još na početku tako. Spomenula si Almanah Srpkinja. Nisam rekla da je u njemu prvi put, dakle, i taj publicistički žanr ženskog portreta se pojavio 1913. godine i on je preteča svih tih kasnih međuratnih ženskih portreta, zato što u tom almanahu je zapravo predstavljeno 50, kako su one rekle, biografija, životopisa, a zapravo su to portreti žena koje su se bavile različitim kulturnim delatnostima. One će reći književnice, međutim uopšte nisu u pitanju samo književnice. I onda, tako kažem, na toj samoj granici početka 20. veka, jer zapravo 20. vek računamo onako kako ga Hobsbawm definiše kao kratki 20. vek, koji počinje u Prvom svetskom ratu, tako reći, i posle njega, a za žene je to zaista datum kao pre i posle nove ere za žene u Evropi, jer tada počinje to masovno priznavanje toga da one jesu sposobne za kao i muškarci za sve.
Šta je značila nova žena, dakle, u tom društvenom smislu, šta u smislu kulture, stvaranje i umetnosti u tom trenutku?
Da odgovorim prvo na drugo pitanje, tu je ona odmah mogla da se dokaže i da zaista bude nova žena na kulturnom polju, jer tu je ženama bio omogućen pristup. Dakle, one su počele da se bave slobodnim zanimanjima, tako kažem, baš i u smislu da su postojale novinarke, književnice, i do tada su bile i učiteljice, nastavnice srednjih škola, ali su polako počele da ulaze i na fakultet, što takođe do tada nije bio slučaj. I tu je bilo problema, ali uopšteno možemo reći da velikih problema nije bilo. Međutim, u društvenom smislu, kada je trebalo priznati pravo glasa, kada je trebalo promeniti zakon po kome nije mogao da se istražuje, nije moglo da se istražuje ko je otac vanbračnog deteta, gde je žena ostajala potpuno obespravljena, o čemu i postoji jedan primer u časopisu Ženski pokret, koji je čitav jedan broj posvetio svojoj i saradnici i članici ženskog pokreta, koja je izvršila samoubistvo u toku trudnoće, zato što čovek sa kojim je do tada bila nije to hteo da prizna. Tu je, dakle, postojao i niz, dakle, samo pravo glasa, rekli smo, i niz drugih prava koja jednostavno nisu priznata, iako je izgledalo po obećanjima koja su dolazila od predstavnika različitih strana kada će do toga doći. Međutim, njima nije padalo na pamet zapravo, osim Jaši Prodanoviću, na primjer.
Žanr ženskog portreta, na koji način i kako je zapravo prešao, dakle, iz periodike i povezao se sa književnošću i utkao se negde, dakle, ne samo u prozu, nego zapravo i u poeziju koja se stvarala u tim godinama.
Tako je, postoji duboka uzajamna uslovljenost periodičkog žanra, časopisnog žanra ženskog portreta i književnih dela romana koji su ženski portreti, zato što jedni i drugi nastaju iz te javne rasprave o tome šta žena treba da bude i koja su njena prava i koji treba da bude njen položaj. Autorke romana ženskih portreta su često bile i autorke časopisnih ženskih portreta, pisale su i za novine i pisale književna dela. Mi smo danas zaboravili mnoga i od tih književnih dela, ali čak i kad jesmo, zaboravili smo na njihovu publicističku delatnost, tako da su ona i tekako bila društveno uslovljena, u čemu je čak i njihova vrednost. Na filološkom fakultetu vremenom se iskristalisao taj neki pristup književnom delu gde se insistira na njegovoj autonomiji, pa se svaka angažovanost doživljava kao nešto pogrešno. Međutim, upravo jedna od vrednosti tih dela je bila i u njihovoj angažovanosti i ona su neodvojiva od tog pisanja. Često su iste žene, bilo stvarne ličnosti, bilo junakinje iz poezije, bila predmeti i novinarskih portreta i onih u književnosti.
Ako govorimo sada, dakle, pre svega recimo o romanu ženskog portreta, na koji način i kako bismo ga definisali, odnosno odredili prema onome što se zapravo pojavilo od romana 20. i 30. godina u Srbiji, odnosno ono što se je pojavljivalo, koliko je takav roman i žensko pisanje odgovaralo svim onim avangardnim tendencijama koje zapravo možemo pratiti kroz imena koje su ostala u kanonu srpske književnosti i kroz, dakle, neka zaboravljena imena ženske književnosti?
Pa, delimično se, ali vrlo delimično, da ga kažem, uključivao. Te tokove, romani koji su pisale same žene, najčešće se nisu uključivale u taj koji dominantni tok, danas ga smatramo dominantnim tokom i najvećom vrednošću međuratnog perioda, ono što je avangarda donela književnosti. Roman Jedno dopisivanje Julke Hlapec-Đorđević može se posmatrati kao jedan fragmentarni avangardni roman, ali je on zapravo i obnova sentimentalnog epistolarnog romana s druge strane, dajući mu drugo značenje, ali zapravo kod muških autora koji su takođe pisali romane ženske portrete, kakav je Boško Tokin i njegov roman Terazije, tu zapravo dolazi do najvećeg spoja avangardnih postupaka, pripadanja avangardi i potrebe da se prikaže nova žena.
Na koji način su muški autori pisali?
Dvosmisleno, ja bih rekla dvosmisleno. Svetlana Slapšak već je pisala dovoljno o romanu Terazije Boška Tokina i uočila je da je, na primjer, to ubistvo nove žene kojom, da tako kažem uslovno rečeno, Boško Tokin kažnjava novu ženu koju sam stvara u svom romanu, ali na kraju osmišljava sve to tako što onu koja je najbolja predstavnica nove žene, ta junakinja izvrši samoubistvo. Dakle, on je i kažnjava, iako istovremeno predstavio jedan takav lik.
Sa druge strane, dakle, iz tog nekog perioda i početka 20. veka, jedinu ženu koju pamtimo u književnosti i jedina koja je zapravo se pozicionirala takođe u okviru tog kanona srpske književnosti je Sidora Sekulić.
Da.
Na koji način sada i da li se uopšte zapravo može uporediti negde pisanje Sidore Sekulić sa, dakle, ženama koje su pisale u tom periodu, koje pripadaju, dakle, ovom pre svega žanru ženskog portreta,
Pa eto, Isidora Sekulić, na primjer, je ostala kao književnica potpuno van mojih istraživanja u ovome. Dakle, ona jednostavno ne pripada tome toku i ne doprinosi, ako tako možemo kažemo, ovome toku, ali ona, na primjer, jeste autorka jednog ženskog portreta u časopisu Ženski pokret, upravo u onom broju koji sam pomenula, kada je Ruži Stojanović, to je bila žena koja je izvršila samoubistvo, napisan niz nekrologa ženskih portreta i oni sačinjavaju taj broj. Tu se, dakle, Isidora Sekulić javila, na primjer, kao autorka, jer su tada održavljene javna predavanja o tom problemu. Tako da ona je negde, tako kažem, na rubu ovoga, a eto, sve druge koje nismo upamtili su sada napokon došle do izražaja.
I na koji način i kako ćemo govoriti o njima u narednim emisijama, a zapravo kako i na koji način ćemo, dakle, jednu liniju stvaranja ženske književnosti možda moći da uporedimo i sa svim onim pisanjima i sa svim autorkama koje su se javile i promovisala 90. godina i 20. veka, zapravo stvaraju i sada u 21. veku?
Pa tu se i nalaze glavna poređenja, zato što se feministička kontrajavnost, bar po onome kako sam ja to formulisala i mogla da zaključim, obnavlja upravo 90. godina 20. veka, provocirana jednom repatriarhalizacijom društva do koje tada dolazi, i znamo uopšte šta su sve bili uzroci te repatriarhalizacije, tako da se ovaj niz dela kojim ćemo se baviti u ovom ciklusu pre možda može porediti sa tim delima koje nastaju 90. godina, možda nekim i ranije, nego sa drugim delima autorki u svome vremenu.
Podjednako proza i poezija?
Ja mislim podjednako proza i poezija, možda više proza.
Ali kako i na koji način se zapravo taj ženski portret javljao u poeziji i kroz stihove?
Pa to je ono što je zanimljivo i možda pomalo neočekivano, a posebno je neočekivano što sam ga pronašla u poeziji Jele Spiridonović-Savić, koja je bila hrišćanski, religiozno inspirisana pesnikinja i koja zaista jeste i to svoje hrišćansko opredeljenje i tekako izražavala u poeziji. Ono jeste i tema njene poezije, a ona je uspela da spoji nešto što najizgled izgleda nespojivo, a to su hrišćanstvo i feminizam. I to samo možda govori o tome da kada postoji dobro i senzibilitet kod pojedinca i njegova lična ubeđenja, ali kada postoji jedan dovoljno jak diskurs u određenom krugu ljudi, to je žena u ovom slučaju, kao što je feministički, da on može da se hibridizuje i sa nečim što izgleda da mu je suprotno.
I koju ćemo prvo autorku predstaviti?
Pa voljela bih da to bude Frida Filipović, koja nam je danas poznata kao prevoditeljka, autorka nekih romana, a ona je kao vrlo mlada, i iako je obeležila 20. vek posle Drugog svetskog rata, prevela niz značajnih dela kao što je Lyotarovo postmoderno stanje, kao što su neki Habermasovi tekstovi, najviše je sa francuskog ipak prevodila, pisala je, dakle, i romane, ali je se javila sa jednom sjajnom zbirkom pripovedaka koje se sabrane u knjizi Priče o ženi, koje su objavljene 1937. godine. Voljela bih da to bude početak.
I kroz, dakle, njenu knjigu pripovedaka govorit ćemo i o temama i o motivima i likovima ženske književnosti, ali i na koji način je u to doba bila vrednovana ženska književnost, a kako se možda i danas gleda na žensku književnost.
Vrlo je zanimljivo stanje, da tako kažem, na našoj akademskoj sceni, dok postoje i kursevi i programi i predmeti i na Filološkom fakultetu u Beogradu i tako dalje, koji se bave književnošću, koju su pisale žene, koji se bave rodnom i feminističkom teorijom. S druge strane, u značajnim institucijama od Matice Srpske i tako da nadalje, dok od značajnih pojedinaca postoji potpuno negiranje samog pojma ženska književnost, uopšte potrebe da se ona i pročita, da ako kažem, a kamoli onda da dođe do njenog vrednovanja i revalorizacije.
Postoji lep pokušaj, ako ništa drugo, jedne biblioteke u okviru Službenog glasnika da negde pokuša da sabere, dakle, odnosno da ponovo objavi neke od tih zaboravljenih ženskih imena. Bilo je i nekakvih, možemo slobodno reći, Radmila Lazić je pokušala također na jedan način da ostvari neku...
Da, postoji projekat knježenstvo, ništa bolje od njega. Dakle, postoje brojni projekti koji su već pokazali i vrednost te knježenosti i uopšte njen značaj. I tim je više onda zanimljivo ovo negiranje s druge strane.
Stanislava, evo na kraju razgovora i još jedno pitanje. Kako bi po vama izgledala danas nova žena ili drugačija žena?
Pa trebalo bi da je to nešto što se uopšte ni ne postavlja kao pitanje danas, da svaka žena potpuno individualno može da izabere šta jeste i da to ne mora da bude više nova, da je to davno ustanovljeno. Međutim, ne samo na jednom lokalnijem nivou, gde nas i siromaštvo možda vraća u neke patrijarhalne odnose, da ne govorimo o nekim ideologijama koje su se obnavljale počevo od 90-ih, ali je globalno stanje, rekla bih tako, a to je to jedno trajno stanje rata koje onemogućava da nova žena bude baš samo ono što ona želi.
I što jeste u svojoj biti.
I što jeste.
Hvala na razgovoru.
Hvala tebi.
Bila je ovo Stanislava Barać, a govorili smo o ženskoj književnosti i nastavit ćemo ciklus. Biće ovdje, možemo slobodno reći, mali zvučni ženski portreti zaboravljenih žena, spisateljica koje su pisale 20. i 30. godina 20. veka.
Wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid? Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit? Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heut. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Viele Menschen sind heut noch nicht frei und würden so gerne es sein. Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume flehen bei Nacht. Wann wird es für uns anders sein? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Für Bomben, Raketen und Tod. Die große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind.
Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind.
Ženski portret bio je književno polazište i za mnoge muške autore tog vremena, među kojima je i Boško Tokin, koji je predstavio književni portret nove ili drugačije žene u svom romanu Terazije. A danas, za savremenog pisca Igora Marojevića, ženski portret je takođe bio polazište da kroz osam priča oslika nove, drugačije žene Beograđanke, ali da doda i autentični ženski glas pripovedanja i da zapravo kroz egzistencijalne, moralne i emotivne zanose, sumnje i strahove junakinja uđe u gotovo sve pore i probleme savremenog društva i onoga što ulice grada Beograda sa sobom nose. To je i povod da gost u Gutenbergovom odgovoru bude pisac Igor Marović. Dobar dan, Igore.
Zdravo.
I kako i na koji način, dakle, ovaj uvod odgovara onome i koliko se zapravo i na koji način priče o Beograđankama pretvaraju zapravo negde u jedan mogući roman o Beogradu?
Ja slažem da može tako da se čita ova knjiga kao roman u Beogradu. Čak je knjiga u jednoj fazi, da priznam, imala gotovo romanesku strukturu. Međutim, ja sam od nje odustao u ovom romanu, to jest u ovoj knjizi. A što se tiče ovog Tokina, čitao sam Terazije i uopšte čitao sam priča o Beograđankama i priča o ženama gde sam god mogao, i u srpskoj književnosti, osim kod ovoga Dragoslava Mihajlovića, u Petrinu vencu toga nema. Međutim, Petrin venac meni nikad nije bio ništa na što bi se valjalo ugledati. To je jedan dijalekat, ja prezirem dijalekat i prosto nisam išao tom linijom, niti sam želeo da napravim bilo kakvu kontru, jer me Dragoslav Mihajlović uopšte ne interesuje, nego sam hteo, kao što je Carver pisao u tri svoje priče U čemu govorimo kad govorimo o ljubavi, hteo sam čitavu knjigu da napišem tako. I s obzirom na 21. vek koji je tematizovan, na društvene mreže, na neke druge stvari, mislim da je ovo pristup koji se naslanja na neke pominjane ovde, ali ipak mislim da je ipak i autentičan.
Zašto i zbog čega ženski glas i zašto su ovo priče o Beograđankama, odnosno zbog čega su ovde, možemo slobodno reći, i ženske ispovesti?
Mene srpska tranzicija pre svega interesuje, jer srpska tranzicija je večita. Znači, ona traje već 25 godina najmanje i poprima razne faze i pojavne oblike, ali za svaku od njih je svojstveno da još nije blizu kraju i da treba još uraditi ovo ili ono. I sada to su neke nejasne okolnosti društvene, gde mene više interesuju žene, kako reaguju u stvari na te društvene okolnosti. Zašto? Zato što su žene intuitivnije i kad nema neke čvrste spoznaje, pošto smo videli da su neke herojske i neke druge, uglavnom čvrste spoznaje ispalo nekako iz priče, makar iz priče koja može da završi, koja može prosto da bude plauzibilna. Žene su intuitivnije, žene se snalaze, pojave su fluidne, prelaze jedna u drugu, pornografija prelazi u priču o pravoslavlju i obrnutu, priča o prozapadnom ustrojstvu prelazi u priču neku sasvim drugačiju. Znači, nisu jasne društvene date, a žene se više koriste intuicijom koja je mek oblik spoznaje i mene je to mnogo više interesovalo i pošto se i sam koristim intuicijom, imam tu jednu zajedničku crtu sa ženama i a mislim da ih bolje poznajem i kao ljudska bića nego muškarce i to su sve neki razlozi zašto baš žene da budu tematizovane, a ne muškarci.
Uz tu intuiciju žensku možemo dodati jednu vrstu emotivnosti i dakle kroz tu jednu vrstu emotivnosti zapravo se negde i prepliću sve moguće perspektive ovih priča u Beograđankama, odnosno iz te vrste emotivnosti se govori i o socijalnim i društvenim i ekonomskim i rodnim i kulturnim, pa na krajevima i političkim prilikama u ne samo Beogradu nego zapravo u srpskom društvu.
Da, ja nisam želeo da te priče, sad ne znam da li sam uspeo u tome, ali uglavnom nisam želeo da te priče budu primarno društveno angažovane i da ono što je angažman i ono što su zanimljive teme bude na prvom mestu, nego sam ja želeo da doživlje junakinje svega toga što je dešava kod nje i najčešće u njenom životu bude primaran. Tako da neko može čitati ovu knjigu kao društveno angažovanu, a neko može čitati kao ispovednu. Ja mislim da je istina po sredini negde. Ona ima elemente društvenog angažmana, ali oni nisu prvostepeni. Naročito što ideološki gledano junakinje su zaista različite. Možemo videti i da tu ima onih koje o raspadu zemlje ili o bilo čemu pričaju dosta približno ovim proevropski orijentisanim osobama i orijentisanim prema Evropskoj uniji, ali takođe ima junakinja koja je deda bio četnik ili druga junakinja koja ima glavne traume od bombardovanja. Tako da mislim da je knjiga nadideološka i da društveni angažman je tu više kao posledica želje da se zaista uđe u ovo vreme koje zaslužuje, što kaže Kiš, milost u obličenja, nego da bih se ja sada odredio kao neki levičar ili bilo šta u tom smislu. Tako da, znači, opet jedna ženska perspektiva koja jeste intimna, ali ne verujem da je intimistička.
Možda možemo i da govorimo o takvoj obrnutoj perspektivi kada govorimo već o angažovanosti. Dakle, nije u prvom planu. Ali da li možemo Beograđanke, odnosno ovakve priče, postaviti i to na ovaj način? Kako stvarnost, realnost, neke čak i egzistencijalne situacije i odrastanje i porodično nasleđe i društveno nasleđe zapravo negde oblikuje unutrašnji život i unutrašnju emociju svake pojedinačne junakinje?
Pa da, to je pitanje na koje bi se moglo odgovarati od priče do priče, ali generalno gledano ja mislim da društvena realnost utiče na moje junakinje, to jest na moje glavne junakinje. Međutim, mislim da je važnije, mislim da je u najvećem broju priča važnija njihova snaga i doživljaj sveta i da nekako one, barem te, većina tih junakinja, znači da one nekako uspevaju da se izmeste u odnosu na realnost i da ipak nekako njihova priča bude glavna priča u okviru priče. Tako da mislim da je tu društveni angažman i uopšte priča o tome dosta precizno postavljena na neko mesto koje nije nebitno, ali na neko mesto koje nema mogućnost vršenja dramske akcije, osim možda u priči igrica, ali to je možda baš zato tako što su tamo junakine prosto maloletne, u drugim pričama nisu.
Sada da kažemo i nešto o strukturi same knjige. Dakle, upravo o doživljaju sveta možemo i posmatrati ove priče koje su podeljene u nekakva poglavlja. Prva priča koja i otvara knjigu dobrim delom određuje i ostale tri koje se nalaze u prvom poglavlju, a to je muška priča. Dakle, mogli bismo tu da govorimo pre svega i u priči igrice i filozofija za svakog i poslednji Filipsov model o toj stvarnosti, spoljašnjoj stvarnosti koja zapravo utiče i preslikava se, odnosno predstavlja i život svake junakinje ponaosob. Sa druge strane, drugi deo, odnosno drugo poglavlje ove knjige priča, počinje pričom unutra i zapravo se seli, odnosno govori o jednoj vrsti bega iz realnosti, stvarnosti, jednoj vrsti ostvarivanja u virtualnom svetu, što je i problem i posljedica današnjeg vremena.
Da. Pa jeste, to je dobro snimljena stvar. Prve četiri priče koje se odvijaju u Beogradu većinom, nedostaje nekog vakuma, mislim, bilo koje od tih junakinja, i sve su one stešnjene nekim društvenim stegama, kako je logično, znači bilo tim nekim mačizmom sistemskim kao muškoj priči, ili pak mobingom kao filozofiji svakog, i opšte jednim anti-intelektualizmom kao smerom društva, kao što je, dakle, u toj priči filozofije za svakog, ili prosto nemogućnošću ispoljavanja, kao što je u poslednjem Filipsovom modelu. S druge strane, znači, neki vakum se očekuje tim nekim, da kažem, zapadnim pričama. Međutim, ja mislim da se vidi da ta priča koja nije najbolja u tom ciklusu, ja mislim da je unutra najzanimljivija priča od te tri. Međutim, mislim da je pravi naslov tog ciklusa, u stvari, koji ne postoji sada, pošto sam izbjegao te naslove, Prodavnica poklona. Znači, Zapad deluje, ja sam živio na Zapadu, Zapad deluje kao poklon ljudima koji nisu upućeni, međutim, ništa tu nije, kako da kažem, gratis, i mi vidimo lepo da postoje uz lokalne i univerzalni problemi, a postoji lokalna interpretacija univerzalnih problema, i postoje takođe i univerzalni neki linkovi sa lokalnim problemima. Šta sam hteo da kažem jeste da ja nisam zaista ulepšavao život svojim junakinjama, da sada ispiljujem, recimo, život u Beogradu, pa da onda prikažem život na Zapadu kao raj. To mi je isto tako glupo, jer nije tačno. S te strane, pošto je neorealistička knjiga, ovako gledano žanrovski, onda društvene okolnosti nigde nisu ulepšane. Ja sam želeo da prikažem i život ovde i život na Zapadu kao problematičan za individualce, i sve moje junakinje da stavim kao individualistkinje koje imaju problema zbog toga. Bilo da su ti problemi onako u mačizmu ili u sistemu. Jedno je za domaći problem, a drugo je za zapadni. I na kraju postoji ta priča koja, mislim, ja se nadam, da objedinjuje ta dva života u Beogradu i na Zapadu. To je ta priča Sivi komplet, koja iako je smeštena na Zapad, na kraju, iako se tamo tekst, što se tiče opšteg okvira, završava, mislim da je tamo Beograd jako bitan i mnogo bitniji nego ovim pričama što se odvijaju, na primjer, u opštem okviru u Berlinu ili u Barceloni ili drugde.
Ima jedna ključna priča, upravo ključna rečenica u priči Sivi komplet, koja baš govori o tome. Ona stoji u zagradi, a zapravo govori, mada se teško može biti bivša Beograđanka, taj pečat kad žena trajno emigrira ostaje cijelog života kao štrihod na knjizi ili kao ljubičasti žig na komadu mesa.
Pa jeste, zaista ja sam reagovao vrlo, vrlo pozitivno na to detektovanje, zato što ja mislim da je to možda ključna rečenica makar drugog dela knjige, ako ne čitave knjige. Postoji nešto što je zaista drugačije od svega i što ja ne mogu da uporedim niti sa istočnom Evropom, niti sa zapadnom, što je jedan spoj veoma zanimljiv, i to je ono što ja osjećam kod Beograda i kod Beograđanki. Znači, to je s jedne strane pravoslavna metropola, s druge strane socrealistički New York, i kakve god definicije čujemo, čućemo o tome sudaranju svetova, o toj heterotopiji uživo u Beogradu, i Beograd je tu čak od tih nekih drugih sredinama kojima se to dešava možda i najosvešćeniji, i zato su takve njegove junakinje. Ja mislim da zaista koji sam god Beograđanku upoznao, koliko god da je manje živjela, recimo, u Beogradu nego negde na Zapadu, ostalo je to nešto o čemu ova knjiga čitava govori. A šta je to, da ja definišem, možda ne je bilo pametno, jer prosto, eto, neka ljudi potraže.
Veoma zanimljivo ovde bi moglo i negde da se govori, dakle, o različitim prostorima, i to kako različiti prostori iz pozicije, dakle, nekoga ko odlazi iz Beograda se negde reflektuju na život i kakvu strukturu i same priče prate. Na jednoj strani to je Španija, na drugoj strani je svakako Nemačka. Možda i kao dva antibota zapravo onoga što svaka Beograđanka ili svaki Beograđanin nosi sa sobom.
To može tako da se gleda. Ja sam prosto inače intimno gledao da tematizujem sredine koje najbolje poznajem od tih, a posle Španije tu mi je Nemačka zaista na prvom mestu. Međutim, istina je da postoje i sudar tih, to jest kontrast tih nekih temperamenata sistema i uopšte mi vidimo možda kad čitamo ovu knjigu da se junakinje koje žive u Barceloni, odnosno Berlinu i Minhenu sasvim drugačije snalaze u skladu sa nekim društvenim mogućnostima tamo, s tim što postoji i ta jedna stvar da su ove neke junakinje koje se opredeljuju za Nemačku, čini mi se, dosta jače od ove junakinje koje se opredeljuju za Barcelonu, a možda nije ni slučajno zašto se jače junakinje opredeljuju za Nemačku, a slabije za Španiju.
Odnos stvarnosti i realnosti koju živimo i odnos virtualnog sveta, to je dakle nešto što se tematizuje u drugom delu ove knjige. A još jedna stvar koja mi se čini i koju ste negde započeli u stvari i knjigom Parter, jeste problem komunikacije. Problem komunikacije koji je u osnovi problema bliskosti i zapravo spoznavanja i sopstvenog identiteta, ali i identiteta druge osobe. Na koji način to se prenelo dakle, na same priče o Beograđankama?
Pa ja mislim da sam ja počeo time da se bavim čak još u svoje istina, ne baš mnogo ne baš u knjizi koja je jedna od najpoznatijih mojih, ali to su tragači, znači čak i naslov određen tim traganjem u komunikaciji. Parter jeste možda produbio s jedne strane tu temu, međutim s druge strane on nije imao neke druge pretpostavke koje bi ga učinili, moram priznam, dovoljno atraktivnim štivom. Mislim nekako, ili barem mi se čini sada, pošto je knjiga nedavno izašla, ali meni se čini da je ovo zrelija priča i da uspeva da tu priču o nedostatku komunikacije nekako zaokruži, zato što zaista u međuvremenu je došlo čak u ovih 5 godina, koliko je razlike između objavljivanja, datuma objavljivanja Partera i Beograđanki, došlo do zaista ogromne proliferacije interneta, čak u našem društvu gde je internet bio pre 5 godina recimo marginalna pojava. Mi smo se odredili prema tome dosta pozitivno, iako s rezervom, ali rekorderi smo u korištenju nekim društvenim mrežama. Međutim, sve to ne pomaže da komunikacija bude dublja i lakša na kraju krajeva. Iako teorijski jeste tako. I sada veći je paradoks samim tim. Znači, veća količina informacija, neko može da više učestvuje u tom društvenom životu, međutim, i dalje nerazumevanje postoji kao možda još veći faktor. I sad, postoji nešto verovatno što u dobrim knjigama je neiskazivo. E sad, pitanje je da li je ova knjiga dobra, naravno. Ako jeste, onda tu postoji neki taj deo koji je više kao aporija. Znači, postoji mogućnost da se komunicira, a postoji i dalje neka samoća. Odnosno, kako je jedan kritičar fino primetio u svom prikazu za Beograđanke, rekao je, junaci ne žele da budu sami, junaci Beograđanki, to je junakinje, ali ne žele ni da budu previše vezane za nekog. Znači, taj negde međuprostor slobode i samoće, mislim da je ključan za definisanje tog odgovora i uopšte čitave knjige, ali ja naravno da ne mogu da odgovorim koliko toga ima ili nema, jer sam suviše subjektivan i vidit ćemo šta kažu čitaoci.
Sa druge strane, dakle, taj problem komunikacije može se preneti na jedan drugi nivo, a to je pre svega na jezik stvarnosti, jezik virtualne stvarnosti, jezik interneta i na kraju krajeva jezik književnosti. I čini mi se da dobrim delom, ali to nije vidljivo baš na prvu loptu, da čini mi se da o tome takođe progovarate i da nam se to negde otkriva u stvari u poslednjoj priči CV Komplet, koja jeste možda negde i neki epilog, završna priča, ali se može posmatrati kao jedna vrsta autopoetičkog teksta.
Pa to je zaista jako dobro snimljeno. S tim što bih ja dodao da ako sam ja skromno želeo da bude muška priča kao prva uvod, ali i antipod ostalim pričama. Onda sam hteo da CV Komplet bude kruna priča, u smislu da nekako osvešćenije progovori o tim nekim stvarima koje vi pominjate u pitanju. Znači, zaista tu sad postoji veliki problem nekog korumpiranog jezika. Jezika korumpiranom javnim diskursom, s obzirom pre svega na to da smo imali rat, a i posle u 21. veku smo imali također niz opštih mesta pobuđenih nekim novim vidom tranzicije i nekim novim vidom političke realnosti. Uglavnom, šta je ostalo od jezika? I sad, ja sam pokušao, pošto sam imao pred sobom date starog tog pogrebenog jezika, jezika pogrebenog uopšte izraubovanošću u medijima, s jedne strane, s druge strane jezik društvene realnosti, ali s treće strane ne sme književnost da bude kombinacija kolokvijalnog govora i govora društvenih mreža. I tu sad se postavlja pitanje, naravno, kako sam ja sproveo taj zadatak, da ipak, i pored toga što poštujem svoje junakinje, da stavljam u njihovu poziciju, to jest moj pripovedač, da ipak ne bude sve što bi one kolokvijalne rekle preneseno, nego da bude povezano sa nekim mojim bivšim jezikom, jezikom iz prošlih knjiga, i takođe da milost uobličenja tim društvenim mrežama koje, osim kod Slobodana Vladušića do sada i Pavića, do sada nisu prosto tematizovane osvešćeno, osim u ovoj knjizi, u srpskoj književnosti. I sad, ja sam ponudio jednu razmeđu jezika i naravno, ako ste vi primetili da sam ja razmišljao sve u tome, onda verovatno vi mislite da ja to nisam objavio, da nisam to obavio na neki način koji bi bio naročito loš, ali naravno od svačeg kulturnog backgrounda, od čitalačkog kulturnog backgrounda, ličnog, zavisi kako se njemu svidi taj jezik, ali zaista slažem da sam imao na umu tu razmeđu jezika koju treba pomiriti, opet upitak narativ, da se ne vidi ta unutrašnja borba pisca u svakom trenutku, jer ono što je previše transparentno, ako je u politici to dobro negde, onda to u književnosti nije.
I da možda završimo ovim pitanjem, dakle, kakav je identitet srpske književnosti u 21. veku na osnovu priče Sivi komplet, na osnovu oslanjanja, dakle, na ono što preporučuju književni kritičari, na osnovu onoga što predstavlja kanon i tradiciju srpske književnosti i pre svega, dakle, na to koliko i na koji način čitamo i promišljamo o knjigama?
Ja mislim da smo u jednom trenutku sudara svega i svačega, zaista. Dakle, imamo paralelno koegzistiranje starih poetika, novih poetika, poetika koje su legitimne, poetika koje su nelegitimne, sa još uvek nedovoljno kritičara koji bi mogli da nekako to osveste, a nije samo stvar, nažalost, više ni u količini kritičara, nego i u količini mesta, pošto vidimo da se dešava da prosto kritičari ostaju bez mesta na kojima je moglo pričati, i prosto kao i u Hrvatskoj, gde se meni etablirani pisci žale da su imali po dva, tri prikaza za svoju novu knjigu, takva stvar sad jedna polako dolazi i kod nas. Kao što su došle prvo tamo skupe režije, pa tek kod nas. Dakle, ja mislim da su naredne godine odlučujuće u tom smislu šta će se ispostaviti kao paradigma 21. vekovne književnosti srpske. To smo mogli da vidimo po prošlogodišnjoj dodjeli Meše Selimovića. S jedne strane imamo roman koji je u duhu vremena, koji to je roman Slobodana Vladušića, a mi iz Brisana, s druge strane, imamo 19. vekovnu Negrišočevu poeziju, koje opet imaju neki dodirnih ideoloških tačaka, ali ja mislim da tu treba da se vidi prosto sada šta može da ostane, šta može da bude marginalizovano i šta će se desiti, i očekujem da u narednih par godina će se videti gde će to da ide srpska književnost, jer je ona, to je dobra jedna književnost koja je jača od regionalne književnosti, ali nema sistem, ali mislim da nešto mora u tom smislu se desiti, jer mnogo je dela, mnogo je različitih poetika, i u jednom trenutku neki ljudi će verovatno zaokružiti ono što se dešava.
Prosto sam želela ovo da vas pitam zbog te završne priče Sivi komplet, za koju sam rekla ne samo da je i autopoetički tekst i knjiga koja završava i koja kruna i zapravo sjedinjuje sve teme, nego zapravo i progovara o nečemu sa čime se susrećemo i u samom pisanju i u samom čitanju. Dakle, o samom stilu, jeziku, o duhu velikog imena Ive Andrića, koliko i na koji način je i zaista pravo pročitan i koliko i na koji način kod nas negde i same priče oblikuju i našu stvarnost i naše promišljenje o stvarnosti. I
pa ne, nije uopšte naravno Ivo Andrić sporan, zato što ne može biti sporan, zato što s koje god strane da mu priđemo, on ima nešto da da. Znači, možemo, recimo ja konkretno, kao i moja pripovedačica, može njemu da zameri sad, na primjer, neki previše narodski duh. S druge strane, on je anticipirao poetički neke strategije i proširio srpski jezik. Znači, to su neke nepobitne stvari. Znači, nešto je on nobelovac, nego Ivo Andrić nije sporan. Međutim, ta neka okamenjena recepcija je ne samo Andrića, nego i drugih naših velikana, jeste problem. Andrić se mora rekontekstualizovati kao i svi drugi da bi mogao da nastavi da živi. Jer ovo nije dobar način. I upravo zato ova priča zatvara tu knjigu. To je jedna nadahnuta priča, kako god da je, CV komplet, i ja samo sam želeo baš to, da dam neki novi kontekst gde bi bilo jasno da je mnogo manji problem u Andriću nego u njegovoj okamenjenoj recepciji, primjerenoj nekim vremenima kada je njegova poetika nastajala, ali ja pokazujem da se Andrić može čitati na drugačije. Ja se nadam da pokazujem kroz tu priču da se on može čitati i kroz nove ključeve. Kao recimo Cervantes, mi možemo njega čitati i kao parodiju tih viteških romana, ali ga možemo čitati kao preteču postmoderne, a i ako je čitamo u nekom sasvim novijem ključu, povratka naraciji 21. vekovnog, možemo ga čitati i kroz to. E, to je u stvari stvar dobre književnosti i velike književnosti, da se može čitati kroz više ključeva, i ja mislim da je to slučaj i s Andrićem, ali njegova recepcija je meni u stvari mnogo veći problem u toj priči, i ja se nadam da će to čitaoci barem tako doživjeti, mada ja nisam autor koji nameće neka značenja, ali što se tiče toga, zaista sam tu vrlo određen.
Hvala na razgovoru.
Hvala puno.
I razgovorom sa Igorom Marojevićem o njegovoj novoj knjizi Beograđanke stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. A sa vama su danas bili Igor Dragićević kao tonski snimatelj, tonska realizacija Ivana Marković, muzička urednica Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, i ja sam Tamara Krstić, i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.